opinje on etmo të gjerë të eksperteve gjatë hartimit të teksteve apo pyetjeve të provimit ekstern, që të mos e përsëriten fyerje të tilla dhe gabime të shumta gjyqësore. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi, Isof Kadrio.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Dihet se presidenti i Rusisë Vladimir Putin ka shprehur mbështetje të fuqishme për presidentin e FIFA-s Sepp Blatter, por Blatter ka dhënë tashmë dorëheqje dhe një veprim i tillë konsiderohet si rrezik i mundshëm për organizimin e Kupës së Botës në Rusi më 2018 dhe Katar më 2022. Të dyja këto vende po hetohen për shkelje të procedurave gjatë ofertimit. Më shumë hollësi në kronikën që pason. Ndërheqja e presidentit të Federatës Botërore të Futbollit Sepp Blatter më 2 qershor për shkak të skandalit për korrupsion në FIFA ka ngritur disa pyetje. A kërcënohet organizimi i Kupës së Botës në Rusi më 2018 dhe në Katar më 2022 është njëra nga ato. 7 zyrtarë të FIFA-s janë arrestuar javën e kaluar në Zürich nën akuzat për korrupsion të ngritura nga Shtetet e Bashkuara. Prokurorët zviceran kanë hapur edhe hetime për mitmarrje dhe shpëlarje parash të cilat lidhen me ofertat për organizimin e Kupës së Botës në Rusi dhe Katar. Zyrtarë të Katarit dhe Rusis mohojnë se kanë bërë diçka të jashtëligjshme për të fituar organizimin, edhe pse disa raporte sugjerojnë ndryshe. Kryeredaktori revistës World Soccer Magazine, Gavin Hamilton, thot se hetimi amerikan nuk është i motivuar nga dëshira për të ndëshkuar Moskën. Në një intervistë telefonike për Radio në Evropa e Lirë, Hamilton thot se hetimi i Shteteve të Bashkuara deri më tash është fokusuar në korrupsionin e dyshuar brenda organizatës rajonale të futbollit për Amerikat dhe Karaibet. Megjithatë, kjo nuk do të thot se rusët nuk duhet të friksohen nga hetimi zviceran. Ka shqetësime për ofertën ruse sepse ka qenë një marrëveshje midis ofertës së Katarit 2022 dhe të Spanjës e Portugalisë 2018 për të shkëmbyer votat. Oferta e Katarit ka arritur të siguroj votat nga mbështetësit e Spanjës dhe Portugalisë, por këto të fundit nuk e kanë marrë mbështetjen e Katarit sepse votat e tij kanë shkuar për Rusin. Rusia ka arritur disi të bindë të zgjedhësit se është më e fuqishme se Spanja e Portugalia. Pra, ka shumë njerëz që mendojnë se Rusia është e përfshirë në shpërdorime, thot Hamilton. Sipas tij, rusët po ashtu kanë qenë më së paku bashkëpunues me Michael Garcian, avokat amerikan i ngarkuar nga FIFA, për të hetuar akuzat për korrupsion te ofertat e Rusisë dhe Katarit. Ai as që ka qenë në gjendje të flasë me njerëz të përfshirë në ofertën ruse, sepse ata kanë refuzuar t'i lejojnë hyrje në Rusi. Më pastaj kanë thënë se kompjuterët që i kanë përdorur për ofertën janë shkatruar. Pra Rusia ka bërë gjithçka të mundur për të penguar hetimet për shpërdorime, thot Hamilton. Garcia ka dhënë dorëheqje në muajin dhjetor pasi FIFA ka vendosur të publikojë vetëm një përmbledhje të raportit të tij. Ekspertët pajtohen se është shumë herët të thuhet nëse hetimi zviceran ose amerikan mund të zbulojë ryshfet të tillë saqë të detyrojë zyrtarët e FIFA-s të rimendojnë për organizimin e Kupës së Botës në Rusi dhe Katar. Në rastin e Rusisë, koha nuk është në anën e hetuesve. Përgatitjet në Rusi kanë avancuar, jemi vetëm 3 vjet larg Kupës së Botës në Rusi, andaj zhvendosja e saj në një vend tjetër do të ishte shumë problematike dhe do të përfshinte shpenzime të mëdha ligjore, thot Hamilton.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Perëndimi ka shprehur alarm për përshkallëzimin e dhunës në lindje të Ukrainës dhe i ka bërë thirrje Rusisë që të veprojë për të ulur tensionet. Bashkimi Evropian ka thënë se përleshjet e djeshme midis forcave qeveritare të Ukrainës dhe rebeleve pro-rus pranë qytetit Marinka mund të çojnë në një spiralë të re të dhunës dhe vuajtjes. Zëdhënësja e Komisionit Evropian Maja Kocianqiç po ashtu ka paralajmëruar Moskën se e ardhmja e sanksioneve kundër Rusisë do të varet nga zbatimi i marrëveshjes për armpushim. Në anën tjetër, Departamenti Amerikan i Shtetit ka thënë se çdo përpjekje e forcave rebele për të pushtuar territor tjetër të Ukrainës do të ketë kosto të re. Kombet e Bashkuara kanë apeluar për gati $500 million për të trajtuar krizën e përkeqësuar humanitare në Irak. Liz Grant, koordinatore ndihmave për Irakun, ka thënë sot në Bruxelles se mbi 50% e operacioneve të ndihmave do të pushojnë nëse parat nuk sigurohen me njëherë. OKB-ja dhe partnerët e saj kërkojnë $497 million për të siguruar strehim, ushqim dhe ujë në 6 muajt e ardhshëm për 5.6 milion njerëz të zhvendosur ose të prekur nga dhuna. Ka arritur në së paku 96 numri të vdekurve nga një shpërthim në një pikë karburanti në kryeqytetin e Ganës Akra. Raportet thonë se shumica viktimave kanë kërkuar strehim në stacionin e gazit nga shiu i furishëm. Bill Anglat, zëdhënësi i zjarfikësve, ka thënë se shpërthimi është shkaktuar nga një zjarr në terminalin pranë kamioneve. Ka shqetësime se numri i viktimave mund të rritet pasi disa njerëz janë ende të zhdukur. Ish presidenti i Egjiptit Hosni Mubarak do të rigjykohet në rastin e vrasjes së protestuesve më 2011. Gjykata e apelit në Egjipt ka pranuar apelin e prokurorisë publike kundër një vendimi të mëparshëm të gjykatës, me të cilin është hedhur poshtë rasti kundër Mubarakut. Gjykatës i ka thënë se rigjykimi do të nisë më 5 nëntor. Mubarak është shpallur i pafajshëm në rigjykimin në nëntor të 2014-s, pasi fillimisht është dënuar me burgim të përjetshëm për vrasjen e 800 njerëzve gjatë revoltës popullore më 2011. Shtetet e Bashkuara kanë shprehur shqetësim për bllokimin e webfaqeve në Tadzhikistan. Ambasada e SBA-s në Dushanbe ka bërë thirrje qeverisë tadzhike që të heqë çdo kufizim ndaj webfaqeve të Radios Evropa e Lirë në gjuhën tadzhike dhe ruse, si dhe ndaj Facebookut dhe mediave të tjera sociale. E drejta e individëve për të shprehur pikpamjet e tyre lirshëm është universale, pa marrë parasysh a ushtrohet në shesh publik apo internet, thuhet në deklarat. Webfaqet në Tadzhikistan janë të bllokuara qysh më 28 maj. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë të internetit në adresën europaelir.org. Dëgjues të nderuar, kaq për këtë edicion, unë ju falenderoj për vëmendjen, deri në takimin e radhës, miru dëgjofshëm.